Blaðsíða 123. Mikilvægustu ríkisstofnanirnar. Á Íslandi fara Alþingi, ríkisstjórnin og dómstólarnir með ríkisvaldið. Allar þessar stofnanir eru staðsettar í Reykjavík, höfuðborg ríkisins. Á blaðsíðunni er skipurit sem sýnir stjórnskipan íslenska lýðveldisins 2009. Efst í skipuritinu er rammi sem segir stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, sem eru æðstu lög Íslands og öll önnur lög landsins verða að hlýta. Þar fyrir neðan segir að undir stjórnarskráni séu löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Alþingi og forseti Íslands fara með löggjafarvaldið. Undir löggjafarvaldinu starfa síðan ríkisendurskoðun og umboðsmaður Alþingis. Forseti Íslands og ríkisstjórnin fara með framkvæmdarvaldið hér á landi. Ríkisstjórnin stýrir ráðuneytum landsins. Dómendur landsins eru Hæstiréttur og Héraðsdómur sem fara með dómsvaldið á Íslandi. Finndu út hvaða ráðuneyti eru starfandi nú og hverjir stjórna þeim. Hefur forseti Íslands völd? Rökstyddu svarið. Leitaðu upplýsinga það hverjir skipa Hæstarétt. Hvert er kynjahlutfall karla og kvenna sem starfa sem dómarar? Skoðaðu hverjir sitja á Alþingi nú, úr hvaða kjördæmi þeir koma og hver er menntun þeirra? Þú finnur upplýsingar þetta á vef Alþingis, á vef Stjórnarráðs Íslands og á vef bókarinnar á ferð samfélagið. Blaðsíða 124. Völd forseta. Sumir telja að forseti Íslands sé nánast valdalaus, en aðrir telja að hann geti haft töluverð völd. Í stjórnarskráni stendur, forseti lýðveldisins er ábyrðarlaus á stjórnarathöfnum og ráðherrar bera ábyrð á stjórnarframkvæmdum öllum. Með þess er átt við að aðrir aðilar stjórni í umboði forsetans og bera ábyrð á því sem þeir gera. Því sé forsetin valdalaus, hann beri enga ábyrgð á stjórnuninni. Aðrir hafa bent á að í stjórnarskráni standi líka að forseti geti neitað að skrifa undir og staðfesta lög. Ef forseti neitar að skrifa undir lög, verður að leggja málið undir þjóðina með þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hefur aðeins einu sinni gerst í sögu lýðveldisins að forseti Íslands hefur beitt neitunarvaldi. Voru 2004 samþykkti Alþingi frumvarp ríkisstjórnarinnar fjölmiðla. Hart var deilt frumvarpið bæði á Alþingi og eins út í samfélaginu. Í júní það ár synjaði Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, lögunum staðfestingar. Þótt forseti Íslands hafi ekki mikil völd, þá er hann æðsti embættismaður ríkisins og sameiningartákn Íslendinga út á við. Hann er líka fulltrúi lands og þjóðar gagnvart umheiminum og afar mikilvægur sem slíkur. Loks hefur hann mikilvægur hlutverkja gegna við stjórnarmyndanir og fleira þegar mikil liggur við. Þá verður hann að gæta fylsta hlutleysis. Forsetastjórn. Í Bandaríkinum og fleiri ríkjum er forseti bæði leiðtogi, ríkisstjórnar og þjóðhöfðingi. Í almennum kosningum eru kjörmenn kosnir, en þeir kjósa síðan forsetan. Hann fer með framkvæmdavaldið, það er hann framfylgi lögum og er í forsvari fyrir ríkið, svipað og forsetisráðherra hér á landi. Löggjafarvaldið er hins vegar í höndum þjóðþings og dómsvaldið, valdið til að skera úr ágreiningi merkingu laga, er í höndum dómara. Alþingi, þjóðkjöri þing. Sískinin Jökull og Hrefna eru búin að leigja sér mynd og hafa boðið nokkrum vinum að horfa á hana með sér. Þegar þau ætla að fara að setja diskin í tækið, stoppar Ólafur pappi þeirra þau af og spyr hvort þau séu eitthvað verri. Að ætla sér að fara að horfa á einhverja ómerkilega mynd þegar alþingiskostningar standa yfir. Hann ætla sko að fylgjast með kostningasjónvarpinu og þeim sé guð velkomið að gera það líka. Þau nenna því ekki og ákveða að skreppa til nágrannana, Elínborgar og Hilmars, fullvissum að þau hafi engan áhuga á stjórnmálum. Þar kveður við sama tón. Hjónin sitja rígneld fyrir framan skjáin og fylgjast með kosningaumræðunni. Nú eru vendar á það. Eða þar til Hlynur sonur þeirra stingur upp á að fyrst ekki sé hægt að horfa á bíómyndina, getur þau alveg eins fylst með kosningasjónvarpinu. Þau setjast í niður fyrir framan sjónvarpið. Alþingiskosningar eru alltaf spennandi. Því þá kýs þjóðin fulltrúa, þingmenn, sína til starfa á Alþingi. Á kosninganótt er fjöldi talningamanna að störfum við að telja atkvæði landsmanna. Við hinn fylgjumst spennt með. Leið og kjörstöðum lokað, flytja útvarp og sjónvarp nýjustu tölur úr hverju kjördæmi. Stjórnmálamenn og aðrir koma fram í fjölmiðlum og spá í spilin í hvert sinn sem tölur berast. Kjósendur velta fyrir sér hvernig sínu atkvæði hafi reitt af og hvernig þeirra flokki gangi. Og frambjóðundirnir eru ekki síður spenntir. Hef ég hlotið kosningu eða verið endurkosin? Stjórnmálaflokkar Í fulltrúalýðræði kjósa þegnarnir tiltekna einstaklinga sem fulltrúa sína. Fólk myndar stjórnmálaflokka og hver kjósandi velur í kosningum þann flokk sem hún líst best á. Flokkarnir keppa atkvæði í kosningabaráttu. Sá flokkur sem fær flest atkvæði verður valdamestur því hann fær flesta þingmenn kjörna inn á Alþingi. Blaðsíða 125 Stjórnmálaflokkar eru samsafn fólks sem hefur sömu eða svipuð viðhorf til þjóðfélagsins og helstu mála sem þarf að ákveða sameiginlega. Allir geta verið í stjórnmálaflokki og tekið þátt í að vinna stefnu hans fylgi. Stjórnarskráin segir ekkert stjórnmálaflokka. Þeir tengjast þó löggjafarvaldinu, Alþingi, og stjórnskipuninni og eru mjög mikilvægir sem slíkir. Stjórnvöld hér á landi geta ekki bannað stjórnmálaflokka nema þeir beiti ólögmætum aðferðum svo sem ofbeldi, hryðjuverkum eða mútum og svo framvegis. Töluverðar breytingar hafa átt sér stað á íslenskum stjórnmálaflokkum síðari ár við samruna flokka. Í alþingiskosningum kýs fólk lista eins stjórnmálaflokks. Ef kjósendum líkar ekki við alla frambjóðundu listans geta þeir strikað yfir nafn viðkomandi eða breytt röð hans á framboðslistanum. Með því eru kjósendur að senda skilaboð til flokksforustunnar ákveðna frambjóðendur listans. Stjórnmálaflokkarnir bjóða líka fram lista með frambjóðendum í sveitastjórnarkosningu. Fjárlög Þú kannast kannski við orðtækið sælt að vera fátækur, en ekki víst að allir séu sammála því. Ef þú hefur einhver tíma upplifað blankheit, þá veistu hvað það getur verið slæm tilfinning. Þú kemst ekki langt án peninga. Það sama má segja íslenska ríkið. Á hverju ári leggur fjármálaráðherra fram á Alþingi frumvarp tillögu til fjárlaga. Á Alþingi eru alltaf miklar umræður fjárlagafrumvarpið og sýnist sitt hverjum ágæti þess. Stefna stjórnmálaflokkana kemur berlegi í ljós við umræður fjárlögin á Alþingi. Þingmenn stjórnmálaflokkana reyna að hafa áhrif á fjárlögin þannig að meiri peningum sé veitt í þau mál sem eru þeim hjartfólknust en minna af peningum í önnur mál. Oft eru mjög snarpar umræður fjárlögin á Þingi og þingmenn verða oft að gefa eftir í einu máli til að ná fram markmiðum sínum í öðru. Blaðsíða 126 Ef meiri hluti þingmanna samþykkur fjárlaga frumvarpinu, er það samþykkt sem lög. Fjárlögin marka stefnu í þróun þjóðfélagsins. Í þeim eru setta fram áætlanir tekjur og útgjöld sem ríkisstjórnin býst við að ríki muni hafa á komandi ári. Í fjárlögum er ákvarðað hversu miklu eigi að verja til heilbrigðismála, skólakerfisins, menningar og margra annarra þátta. Fjárlögin endurspegla hvernig Alþingi vill skipta gæðum og deila byrðum í þjóðfélaginu. Þannig starfar Alþingi. Málstofa Alþingi starfar í einni málstofu. Umræður og Alþingi fara fram í þingsalnum, málstofinni, í Alþingishúsinu og þar eru lög samþykkt og málum ráðið til lykta með kosningu. Allir þingfulltrúar eiga vera til staðar við atkvæðagreiðslu mála. Margir sem fylgjast með störfum alþingis furða sig á hversu margir þingmenn eru fjarverandi við umræður. Flutningsmaður tillögunar stendur í ræðustól, fyrir aftan hann situr þingforseti og ritari, en annars salurinn oft nær tómur. Ástæðan sú að þingmenn fylgjast gjarnan með þingfundi á sjónvarpsskjá á skrifstofum sínum en vinna við lagasetningu fer að mestu leiti fram í þingnefndum sem skipta með sér verkum. Þingnefndirnar semja nefndarálit sem lagt fyrir þingfundi og þingflokksfundi. Í þingflokknum yfirleitt ákveðið hvernig þingmenn hvers flokks greiði atkvæði á þingfundum. Á þingfundinum fer því aðeins fram formleg afgreiðsla málanna og stundum eru ræðuhöldin meira að minna sviðsett fyrir fjölmiðla. Ræðumenn gera yfirleitt ekki ráð fyrir að geta haft áhrif á aðra þingmenn sem eiga greiða atkvæði frumvarpið sem til umræðu. Blaðsíða 127. Fastanefndir alþingis. Allir þingmenn eru kostnir í sérstakar fagnefndir sem starfa innan þingsins. Málefna skipting nefndanna í stórum dráttum svo sama og í stjórnaráðinu, ráðuneytunum. Fastanefndir þingsins eru nú 12. Allsherjanefnd, efnahags- og skattanefnd, félags- og tryggingamálanefnd, fjárlaganefnd, heilbrigðisnefnd, iðnaðarnefnd, menntamálanefnd, samgöngunefnd, sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd, umhverfisnefnd, utanríkismálanefnd og viðskiptanefnd. Auk kjörbréfanefndar sem hefur einkum það verkefni að rannsaka kjörbréf nýrra þingmanna og varaþingmanna. Alþingi hefur gefið út góðan bækling yfir sögu og starfsemi þingsins sem aðgengilegur á netinu. Í fastanefndunum fjallað mál áður en þau eru afgreitt af alþingi. Þingmönnum raðað niður á nefndir þannig að hver og einn situr í einni eða nokkrum þingnefndum. Við að starfa í fastanefnd verða þingmenn sérfræðingar í einum eða nokkrum málaflokkum, til dæmis fjármálum ríkisins, fjárlaganefnd. Forseti alþingis. Staða forseta alþingis þykir mjög virðingaverð og af mörgum talin jafngild ráðherraembætti. Eftir hverjar kosningar kýs alþingi einn forseta og fjóra varaforseta. Yfirleitt hafa þingflokkarnir komið sér saman val þeirra fyrirfram. Forseti alþingis og varaforsetarnir stjórna fundum og annari starfsemi alþingis. Forseti alþingis einn þriggja sem fer með vald forseta Íslands í fjarveru hans. Hinni tveir eru forsetisráðherra og forseti hæstaréttar. Þingflokkar. Þingmenn mynda þingflokka á alþingi eftir því úr hvaða stjórnmálaflokkið koma. Hver þingflokkur velur sér einn formann innan sinna raða sem kemur fram fyrir hans hönd gagnvart forseta þingsins, öðrum þingflokkum og þingmönnum. Formaðurinn kallast þingflokksformaður. Til að mynda þingflokk þarf að lágmarki 2 þingmenn. Í þingflokknum ráða pólitískir samherjar ráðum sínum. Þar fjallað ný þingmál sem tilstendur að leggja fram á alþingi og afstaða tekin til mála. Þótt þingmaður sé í stjórnmálaflokki er hann einungis bundin eigin sannfæringu við afgreiðslu mála. Því kemur það fyrir að einstaka þingmenn greiði atkvæði þvert á stefnu flokksins. Hvernig verða lög til? Þú hefur ábyggilega oft heyrt fólk tala að alþingi verða grípa í taumana þegar vandi steðja að í íslensku þjóðfélagi. Þegar hitamál koma upp í þjóðfélaginu fjallað þau í lesendabréfum og kjallaragreinum, dagblaða, í útvarpi, sjónvarpi og yfir kaffibolla í eldhúskróki. Þegar allt kemur til alls eru það stjórnmálamenn sem ákveða hvort rétt sé að taka á viðfangsefninu með lagasetningu. Hugmyndir lagasetningu getur komið víða að en oftast koma þær frá stjórnmálamönnunum sjálfum. Allir þingmenn hafa rétt til að leggja fram lagafrumvörp en stjórnarfrumvörp að jafnaði talsvert fleiri en þingmannafrumvörp á hverju þingi. Með stjórnarfrumvarpi átt við að ríkisstjórn eða stuðningsmenn hennar leggja fram frumvarp til laga. Þau eru unnin af nefndum eða ráðuneytum á vegum ráðherra. Í stjórnarskráni segir að ekkert lagafrumvarp megi samþykkja fyrr en það hefur verið rætt við þrjár umræður á Alþingi. Þetta gert til að tryggja þingmönnum tíma til að kynna sér frumvarp. Blasið 128. Eftir að frumvarp hefur verið lagt fram því lang oftast vísa til nefndar milli fyrstu og annarar umræðu, en nefndin fer rækilega ofan í saumana á frumvarpinu. Með þessu fyrirkomulagi komið í veg fyrir að hægt sé að bera frumvörp fyrirvaralítið undir atkvæði. Sjá skipurit á vef Alþingis eða á vef bókarinnar á ferð samfélagið. Við skulum skoða mjög einfalda dæmi. Ef menntamálaráðherra vildi láta stytta grunnskólan 3 ár, þá myndi hann móta tillögur í þeim efnum. Síðan leggur hann fram á Alþingi frumvarp til laga þessa breytingu. Eins og segir hér að ofan verður að ræða frumvarpi 3 svar áður en það samþykkt. Menntamálanefnd færi rækilega ofan í málið og leitaði umsagnar ýmissa hagsmunaðila, svo sem kennara og margra fleiri til að heyra þeirra álit. Þingmenn kynna sér síðan álit hagsmunahópa og taka loks afstöðu til málsins og greiða hana atkvæði í 3rd og síðustu umræðu. Ef meiri hluta þingmanna finnst skynsamlegt að breyta grunnskólalögunum og fækka árum, þá samþykkja þeir frumvarpið sem verður að lögum eftir að forseti Íslands búin að undirrita þau. Fjölmiðlar og hagsmunasamtök reyna að hafa áhrif á undirbúning lagasetningarinnar allan tíman sem frumvarp til umræðu á Alþingi. Fjölmiðlar gefa oft vísbendingu hver áhrif lagasetningarinnar gætu orðið. Hagsmunaðilar tala við fulltrúa sína innan stjórnmálaflokkana og reyna að þrýsta á þá til að samþykkja eða hafna frumvarpinu eða koma með breytingartillögur. Þú getur líka haft áhrif með því að skrifa greinar í blöð eða með því að hafa beint samband við stjórnmálamenn. Hagsmunahópar. Hagsmunahópar eru skipulögð samtök einstaklinga eða félaga sem setja fram ákveðnar kröfur á hendur annarra hópa eða stjórnvalda út frá markmiðum hópsins. Venja að greina á milli 2 gerða hagsmunasamtaka. Annars vegar það samtök sem hafa það markmið að gæta efnahagslegra hagsmuna félagsmanna sinna, til þeirra teljast samtök verkalýðsfélaga og atvinnurekanda. Hin gerðin eru hagsmunasamtök einstaklinga sem hafa svipuð viðhorf til ákveðina mála og reyna ná til fólks á öllum sviðum samfélagsins. Dæmi slík hagsmunasamtök eru náttúruverndarsamtök. Hagsmunahópar hafa mun þrengra markmið en stjórnmálaflokkar og stefna ekki að því að fara með völd ríkinsins en vilja þessi stað hafa áhrif á ákvarðanir stjórnvalda. Íslenska alfræðiorðabókin 2, 1990. Samskipti þingmanna og þjóðarinnar. Allar umræður á Alþingi eiga að vera opnar almenningi og þess vegna eru þingpallar í Alþingishúsinu. Þangað getur þú mætt og hlustað á þingmenn fjallum þau mál sem á dagskrá, en fyrir hvert fund gefin út dagskrá yfir þau mál sem á að fjalla Umræðum frá Alþingi líka útvarpað og sjónvarpað. Þú getur lesið það sem að gerast á Alþingi í Alþingistíðindum eða nálgast umræður, ályktanir, lög og fleira á heimasíðu Alþingis. Blasið 129. Þingmenn verða halda góðum tengslum við kjósendur sína allt land, en það ekki alltaf auðvelt. Þingmenn eyða því miklum tíma í að ferðast kjördæmi sín, en þar fyrir utan verða þeir að taka þátt í þingstörfum, nefndarstörfum og ýmsu öðru. Þeir hafa einnig fasta fundartíma, þar sem almenningur getur haft samband og komið skoðunum sínum á framfæri. Íslendingar eru fámenn þjóð og standa því ef til vill nær kjörnum fulltrúum og þingi en íbúar flestra annara Evrópuríkja. Framkvæmdavaldið. Á vefnum á ferðum samfélagið fjallað nemendalýðræði í skólum. Þar sagt frá því að nemendaráðið eigi að sjá að framkvæma samþykktir nemendafélagsins. Þegar verk eru skipulögð, eru ákvarðanir oftast teknar af örfáum einstaklingum. Ákvarðanir sem teknar eru geta haft áhrif á fjölmarga aðra einstaklinga. Í skólanum taka skólastjórinn og aðstoðarskólastjórinn ákvörðunum hvernig stundataflan þín eigi að líta út og hverjir eiga að kenna þér, án þess að spyrja þig ráða fyrst. Lýðræði jafnan þungt í vöfum og þegar á að stjórna heilli þjóð útilokað að hafa samráð við alla hverja ákvörðun. Löggjafarþingið, alþingi, sem kjósendur velja fulltrú á, tekur ákvarðanir fyrir okkur hinn og hefur því veruleg völd. Þótt alþingi sé afkasta mikið, getur það ekki bæði tekið ákvarðanir og séð að framkvæma þær líka. Það þarf að hafa einhvern aðila sem sér að framkvæma ákvarðanirnar. Samkvæmt stjórnarskrá ríkisstjórnin sá aðili sem á að framkvæma ákvarðanir alþingis. Yfirleitt eru ráðherra ríkisstjórnarinnar einnig þingmenn, en þeir þurfa ekki að vera það. Blaðsíða 130 Ríkisstjórn Í stjórnarskráni stendur að ríkisstjórn ásamt öðrum stjórnvöldum fari með framkvæmdavaldið í umboði forseta alþingis. Hún á að framkvæma samþykktir alþingis á sama hátt og nemendaráðið framkvæmir samþykktir nemendafélagsins. Alþingi fylgist vel með störfum ríkisstjórnarinnar og þar að auki á ríkisendurskoðun sem Alþingi ræður yfir að fylgjast með að ríkisstjórnin fari að lögum. Forseti Íslands annar handhafi framkvæmdavaldsins og samkvæmt stjórnarskrá velur hann ríkisstjórn. Það gerist þannig að eftir hverja alþingiskosningar felur forseti Íslands formanni eins stjórnmálaflokks að mynda ríkisstjórn. Ef sá stjórnmálaflokkur hefur ekki náð meiri hluta þingsæta við alþingiskosningarnar, verður flokksformaðurinn að hafa samband við formenn annara flokka og leita eftir samvinnu við einn eða fleiri þeirra myndun ríkisstjórnar. Ríkisstjórnin verður helst að hafa meiri hluta þingsæta á bakvið sig því annars hætt við að hún komi engum málum frá sér á alþingi. Ríkisráð Forseti Íslands situr í ríkisráði ásamt ráðherrum ríkisins og forseti þess. Þar geta áhrif hans verið mjög mikil. Á ríkisráðsfundum verður ríkisstjórnin að bera upp við forsetan lög og aðrar mikilvægar stjórnarathafnir. Á fundunum getur forsetin tekið upp öll þau mál sem hann vill og rætt þau við ráðherrana. Ríkisráðsfundir eru haldnir á skrifstofu forseta en forsætisráðherra kemur með tillögu hvenær eigi að halda fundi. Öll lög sem Alþingi hefur samþykkt eru lögð fyrir forsetan á ríkisráðsfundum og hann verður að staðfesta þau með undirskrift sinni áður en þau taka gildi.